Radio Magazine.
U reprizi intervjua sedmice možete čuti razgovor Branke Mihajlović sa Julijom Koš, istoričarkom umjetnosti, a u Sarajevu je Budo Vukobrat o zimskom salonu knjige govorio sa Ajdinom Šahinpašićem, organizatorom salona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Julija Koš, magistarka društvenih nauka, predavač jevrejske istorije i holokausta i autorka nekoliko knjiga i članaka o holokaustu, govori za Radio Slobodna Evropa o tome zašto nikoga nije posebno uzbudilo njeno pismo najvišim hrvatskim funkcionerima, u kome se ukazuje na ustaški pozdrav na grbu branitelja postavljenog u Jasenovcu. Na pitanje da li je zadovoljna reakcijom na otvoreno pismo, ona odgovara.
Ne, nimalo. Nisam ja ni očekivala ništa bolje. Možda sam od tog hrvatskog, sada novog premijera, očekivala više, jer je prikazivao pred same izbore, izvanredne izbore koji su bili nedavno, jedan novi trend, jedan novi imidž, mnogo više evropski, mnogo ulizaniji, mnogo manje grub. Međutim, on je dalje nastavio u tom svom finom gospodskom paženju da se ne opredjeli, što je nemoguće. To sam mu poručila ja u svom otvorenom pismu i nakon mene jako mnogo ljudi koji nisu iz vlasti, ali su utjecajni ljudi, ugledni ljudi iz javnosti, kudikamo poznatiji od mene i meritorniji da o tome govore.
Kako je moguće da na grbu udruge branitelja stoji ustaški pozdrav godinama, da niko ne reaguje, a ustaški simboli su zabranjeni zakonom o udrugama?
Ja ne mislim da je većina ljudi u Hrvatskoj desničarska, ali desničari su organizirani, glasni, imaju neku veliku potrebu da samo tu jednu ideju promaknu. A mi smo mlitavci, svi ostali su mlitavi, nema prave ljevice, nema doduše ni prave desnice u Hrvatskoj, pa to vam nije nikakva desnica, pa to su uličari, ali nema ni prave ljevice.
Gospođo Koš, da li je slično prošla i činjenica da se hrvatska predsjednica slikala sa ustaškom zastavom?
Ma, to vam nije nikoga previše uznemirilo, ljevičare niti malo, desničari se čude što to nekome smeta, pa predsjednica zamahuje loknama i šta da kažem, maturantski onako trepće i izjavljuje da ne vidi u tome problem. E sad tu već stupamo na teren problema. Predsjednik jedne države, naša predsjednica, ne vidi u tome problem. Dakle, predsjednica apsolutno leluja između razno raznih opcija, tako zamahujući kosicom. Leluja.
Da li je prejaka dijagnoza da se u Hrvatskoj događa refašizacija? I Srbije je upućena jedna takva oštra reakcija sa vrha vlasti?
Ja ću vam reći kao osoba koja nastupa samostalno, koja nema nikakvih političkih interesa, još manje ideologija čvrstih, ja ću vam reći da nema krupnog razloga da kažemo da je fašizacija, ali da postoje fašistoidni dijelovi društva, to je sigurno. I situacija na Balkanu je takva. Jučer, prekjučer ovih dana mi kaže neki novinar iz Srbije da je spomenik Draže Mihajloviću već podignut, jer ja sam mu rekla, evo ovi naši hoće da podignu spomenik Paveliću izvlačeći se na to da se u Srbiji sprema spomenik Draži. Međutim, on mi kaže spomenik Draži je podignut. Čitam negdje da se sprema rehabilitacija Nedića. I jedno i drugo je neka naša mala postjugoslavenska katastrofa iz koje se mi ne možemo izgleda izvući. To su i interne prilike, a te interne prilike i u Hrvatskoj i u Srbiji su, smiješno reći, ali istinito, vrlo slične. Jedni potežu četnike, jedni rehabilitiraju Nedića, jedni prave spomenik Draži, drugi prave spomenik ustašama na samom pragu Jasenovačkog logora. Dakle, ja sam netko tko je u stanju trpiti dosta, ali kad je to došlo na prag logora, više nisam mogla trpiti.
Da li vi imate problem sa izjednačavanjem komunizma i ustaštva, odnosno Blajburga i Jasenovca u simboličnom smislu, ili četnika i partizana u Srbiji? Odgovor HDZ-a na zahtjev da se država odredi prema ustaškim zločinima, da se osuđuju svi totalitarni sastavi, komunizam, nacizam i fašizam. Slični su odgovori i u Srbiji, gde je u toku, na primjer, sudski proces za rehabilitaciju i Milana Nedića.
Svakako da imam problem sa tim izjednačavanjem, jer je ovih dana lapidarno, najbolje, jedini stvarno sažeto rekao hrvatski odvjetnik Anto Nobilo, da treba razlikovati totalitarne sustave od zločinačkih sustava. Evo, na primjer, palo mi je nakon toga na pamet da Kuba definitivno ima totalitarni sustav, ali nema zločinački. Ne mora svaki totalitarni sustav biti istodobno i zločinački. E sad, partizanija, komunistička Jugoslavija, socijalistička Jugoslavija, nema sumnje da je bila totalitarna, ali nije bila zločinačka. Reklo bi se da ustaše u svom, što kažemo, statutu imaju zločin. Ministar Žanić, ustaški, javno u novinama piše: sada pravimo povijest za stoljeća i stoljeća i skinut ćemo glavu svakome ko nam smeta. To je javno objavljeni zločin. Ova lijeva strana uvijek prikriva, ako čini neki zločin, taj zločin je pojedinačni, nije masovni, nema za partizane, za komuniste jugoslavenske, nema, nije bilo kategorije koju će istrijebiti. Zločinački sustav, ustaški, ima kategorije koje će istrijebiti i koje je istrebljivao i uspješno istrijebio. Tako da ja definitivno imam problem s time. Tu postoji ta bitna razlika, međutim, od premijera na niže, premijera Plenkovića na niže, očito nitko nema namjeru to ozbiljno razmotriti. Ali tu onda krećemo i na jedan teren gdje neki vrlo utjecajni hrvatski političari, kao recimo taj Grmoja, proglase sve one kojima, kaže, smeta Za dom spremni, proglasi ih četnicima. Nema ništa između. I zašto nema? Zato što, za razliku od Srbije, i to je prava jedina razlika između Srbije i Hrvatske danas, u Hrvatskoj nema intelektualaca koji misle slobodno. Ima. Ima iznimaka, ima izuzetaka, ali nema jedna kategorija koju bismo nazvali hrvatski intelektualci se zgražaju nad ustašizacijom. Toga apsolutno nema. Imamo akademike, desničare, akademike koji javno ustaški i proustaški istupaju. Situacija je poprilično očajna. Nije toliko opasna još, ali je poprilično očajna.
Slušate intervju nedelje sa magistarkom društvenih nauka Julijom Koš, predavačem jevrejske istorije i holokausta.
To nije prvi put da vi pišete otvoreno pismo. Svojevremeno ste to učinili i povodom stalne postavke muzeja u Jasenovcu, da se vratimo tom problemu.
Da.
I u tom pismu ste tvrdili da se postavkom umanjuje zločin. Proleto su i jevrejska udruženja i Srpsko nacionalno vijeće bojkotovali obeležavanje stradanja u Jasenovcu. Zašto mislite da je problematična postavka stalna muzeja?
Pa vidite, ekipa muzeja je mene uzela u svoj sastav prije otvorenja muzeja, misleći, eto, imat ćemo jednu iz jevrejske sredine koja će klimati glavom i odobravati nam. Ispalo je da ta meka i pitoma knjižničarka nije tako meka ni tako pitoma i da nije neznalica. I onda sam ih ja već prije otvorenja, daleko prije, godinu dana se to vrtilo, upozoravala da ne možemo imati muzej u samom Jasenovcu u kojem se ne kaže jasno tko su počinitelji, tko su žrtve i zašto. Tako jednostavno, tako kratko. Ne, nije mi uspjevalo. Nakon 4 godine me je ministar tada razriješio jer mi je izišao mandat. Svi drugi su ostali u tom odboru.
Vaša porodica, gospođo Koš, je stradala u Jasenovcu. Da li vi odlazite na to stratište?
Da, treba mnogo treba mnogo snage da se odali i odlazim.
Da li razumete činjenicu da je, na primjer, ove godine kada je obeležavana godišnjica proboja stradanja velikog broja za logoraša,
da,
na drugom mestu je održano sećanje na to, da, Srba iz Republike Srpske i Srbije?
Da, gledajte, ovdje je komemoracija bila razdvojena na dva dijela, državni i službeni, na kojem nisu bile ni jevrejske organizacije, ni srpske. Ogromno smo došli mi u taj protestni, zapravo protestnu komemoraciju zajedno, a državna službena komemoracija je morala školsku djecu iz osnovne škole tamo dotjerati da uopće bude netko. Tako da činjenica je da neka sitna pobuna nas, zastupnika, žrtava se dogodila. Međutim, ja imam problem i sa Gradinom, moram vam reći. Imam problem sa Gradinom. Jako mnogo škodi Jasenovcu prikazivati Jasenovac po broju žrtava i zapravo davati taj neki broj žrtava koji je nastao u Jugoslaviji zbog nekih drugih razloga. Nije baš da je 85 tisuća, kao što kaže službena hrvatska vlast, svakako je više, ali svakako nije ni 700 hiljada, kao što kažu mnogi srpski krugovi i, ja bih rekla, većina, ako ne i svi. Problem je što se u Gradini kao spomen području to isto govori, tvrdi, i to je neka sveta istina. Problem sa svetim istinama je da njih treba ipak pregledati. Mnogo koristi bi za ideju zaštite jasenovačkih žrtava bilo da se ta dva spomen područja pokušaju srediti u glavi. Ovi koji ustašiziraju i ovi preko koji, eto, uzimaju taj broj kao svet, a on sigurno nije ispravan, tu bi mnogo pomoglo, ali ja ne vidim u nekoj bližoj budućnosti. Zašto je taj broj nemoguć? Ja vam to kažem kao neki stručnjak ipak za te stvari, za tu povijest i kao potomak žrtava. Auschwitz je ubio oko 1.500.000 ljudi. Sada se taj broj službeno, stručno i najstručnije snizava na 1.100.000. To nije nikakvo snižavanje istine. To je trud da se dokaže istina. Nije bilo ništa manje strašno ako taj broj od 700.000 nije istinit. Dapače, naprosto je to istina koja bi pobjeđivala laž. Za sada se to ne uspjeva, jer znate, ako je Auschwitz ubio 1.500.000, onda Jasenovac tehnički nije mogao ubiti 700.000, čisto tehnički.
Da se malo odmaknemo od Jasenovca, kakav je vaš odnos odgovornosti Nedićeve vlasti za istrebljenje Jevreja u Srbiji? Tome se decenijama čutalo, tek u posljednje vrijeme se govori o čuvenom, na primjer, o kamionu Gupki, prethodnici Auschwitza i drugih logora za istrebljenje. U toku je proces po zahtjevu za rehabilitaciju Milana Nedića.
Moja prabaka po majci je sa svojim jednim od svoja dva sina i sa svojom snahom i malom unučicom stradala u jednom od tih kamiona. Dakle, smatra se ili sajmište ili ti kamioni, uglavnom to je to. Znači, ja pokušavam ne gledati na to individualizirano, jer odmah tu suze dolaze, to se ne može spriječiti. Međutim, ovako ja pokušavam to gledati hladno i iz udaljenosti od 75 i 70 godina od kraja toga vidim da je to manje više ista stvar. Jer ako je Nedićeva policija sakupljala jevrijske adrese ćirilicom pisano, dakle to nisu Njemci radili, onda je to manje više isto. Razlika sitna na danas, skoro 100 godina nakon, je u tome što je ustaški režim odlučio nešto, napravio nešto, imao svoj parlament, u tom parlamentu je donosio zakone, međutim, stvar je poprilično ista.
Da li to dovodi, gospođo Koš, u pitanje dugogodišnju ocjenu da su Srbi bili zapravo zaštitnici Jevreja? Da li je realnija slika da su i oni nemo posmatrali žute zvezde, odvođenje Jevreja i taj kamion?
Naravno, vidite, imate tu situaciju sa Francuzima i Francuskom. Pa tek se sada 10-15 godina govori o tome kako su Francuzi surađivali sa nacizmom i sa nacistima i otpremali masu vlakova sa svojim Jevrejima. Nema, to je ta ista stvar. Srbi, znate, na Balkanu sad ću reći nešto što nije baš naučno. Srbi imaju mekše srce, ali samo individualno. Kad vi dođete na ulici, ste bez košulje i bez hrane u Srbiji, onda će se uvijek naći neko ko će vam dati košulju, kaput, jesti i tako dalje. U Hrvatskoj malo manje. To pogledajte i u književnosti, pogledajte Andrićev meki jezik, pogledajte Krležin čvrsti jezik. To su razlike u mentalitetima, ali to je nebitno jer postupak Nedićeve vlasti je bio potpuno isti.
Bio je to razgovor sa Julijom Koš iz Zagreba, autorkom otvorenog pisma zbog ustaškog pozdrava na grbu branitelja koji je postavljen u Jasenovcu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po 12. put u Sarajevu se održava zimski salon knjige, prodajna manifestacija koja na kraju izdavačke godine okuplja sve najznačajnije kuće iz regiona. Trajaće do 24. decembra i predstavlja izuzetnu priliku za kupovinu prazničnih poklona. O ovogodišnjoj ponudi, uslovima salona te o njegovom kulturološkom značenju govori Ajdin Šahinpašić, direktor istoimenog izdavačko-knjižarskog društva koji je i organizator salona. Razgovarao Budo Vukobrat.
Salon knjige otvoren je na zaista originalan način, bez neke velike ceremonije, publika počela ulaziti i gotovo. Nema boljeg načina da se oda počast ovima kojima je sve to i namijenjeno.
Odlučili smo da izdignemo sve te neke pompe oko samog otvaranja, praviti neku posebnu priču od toga, kad u suštini sve ovo radimo upravo zbog publike. Smatramo da su upravo naši čitaoci najmjerodavniji i za nas najvažniji.
Evo, ponovo ste dakle u kolegiju Artistikumu, ponovo punih 16 dana, sve tamo do pred božićne i novogodišnje praznike.
To smatramo da je to na neki način najidealnije vrijeme da se kupe knjige koje su najbolji pokloni u ovo predpraznično vrijeme. Jednostavno da omogućimo publici da po najpovoljnijim uslovima kupi knjige kao poklone i propagiramo ih na taj način. Trudili smo se zaista mnogo, odštampali smo mnogo novih knjiga, a ono što publiku posebno uvijek interesuje, to su i uslovi kupovine, mislim da su cijene trenutno najpopularnije u odnosu na situaciju na tržištu, tako da ono što svi koji izlođu na zimski salon mogu očekivati od ovogodišnje manifestacije, to je trenutno najbolja ponuda, najveći broj knjiga na jednom mjestu izložen i naravno cijene najpopularnije.
Da, mogu se kupiti, rekao bih, mali, ali bog me je veliki pot.
Upravo tako, znači ono što se trudimo da obezbijedimo u fondi, to je da faktički svi žanrovi budu zastupljeni, da svi se interes na neki način da dovolje i na način da i djeca i odrasli imaju faktički na zimskom salonu izbora da mogu naći ono što ih interesuje i naravno da kako smo rekli, znači da kupe te poklone za sve uzrasti.
Nekih novina nema, pa bih zamolio da naši slušalci ipak podsjetimo na ono šta su osnovne brojke, osnovne konstante, broj štandova izdavača.
Pa u suštini ova galerija ima 2000 kvadrata, mi ne izlazimo iz koncepta započetog u kolegijom artistikom iz jednog prostog razloga što je ovo najidealniji omjer izloženih naslova, izdavača koji učestvuju i potencijala zimskog salona sa brojem posjetilaca, znači u ovom periodu. Mi kalkuliramo da svake godine preko 50.000 ljudi posjeti zimski salon knjige i da je ovo u suštini najoptimalnija ponuda koja s njima u datom trenutku može servirati. Imali smo mi uvijek ponuda da izađemo iz kolegom artistikuma, da radimo tu većim salama, ali mislimo da bi se onda duh zimskog salona jednostavno izgubio. I s druge strane, samo bijenale knjige preteča ovog zimskog salona je organizirano u kolegom artistikum godinama. Znači imamo 52 štanda, dominantno izlaze izdavači iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, tu su prisutna izdanja više od 200 izdavača kako iz Bosne i Hercegovine regiona, tako i cijelog svijeta. Ako gledamo region, da su izdavači iz Srbije faktički lideri, to je nešto što se ne može zanemariti. Dva najveća izdavača iz Srbije, u stvari samo jedan izdavač iz Srbije objavi više nego svi ostali izdavači u Bosni i Hercegovini. I to je činjenica i treba ljudima to priznati i ne treba se oko toga pretjerano buniti. Treba se u stvari boriti da budemo što kompetentniji, da budemo što konkurentniji i da naravno publici obezbijedimo što je moguće više knjiga. Sad to što naše tržište može ili ne može podnijeti, to su drugi problemi koje s kojima se suočavamo, ali ako gledate znači zastupljenost, ovdje dominiraju izdavači iz Bosne i Hercegovine, e, ne ulazim u to sad šta je fond za njihovim štandama, znači dominantno je naravno zastupljeno ono što oni rade, ali svakako tu pored toga možete naći nešto drugo. Samo na našem štandu imamo izdanja preko 70 izdavača iz cijelog svijeta, tako da da je to nešto što je, ja, mislim, ovo je slobodno tržište.
Kako je vaše društvo nastupilo ovaj put i da li je ova godina bila bolja od nekih prethodnih?
Ono što je činjenica u našem poslu, to je da su dvije manifestacije faktički najbitnije u svim kalendarima, znači izdavača iz Bosne i Hercegovine, to je aprilski sajam Zimski salon knjige. Mi faktički ciklički proizvodimo naslove za te dvije manifestacije, tako da kad gledate otprilike kako tempiramo svoju proizvodnju, ona je na neki način tempirana upravo za taj aprilski sajam, onda imate jedan ljetni relativno sušan period u smislu znači produkcije i onda dolazi znači oktobar, novembar i decembar kad se svi intenzivno pripremamo zimski salon. Mi smo ove godine najproduktivniji izdavač u Bosni i Hercegovini, objavili smo više od 100 knjiga, znači u ovoj godini više od 100 novih ISBN brojeva, znači imamo faktički u katalogu. Samo za zimski salon imamo 20 izdanja novih koji se premijerno ovdje predstavljaju, tako da sa sve strane to vam dovoljno govori o tome koliko nam je bitna ova manifestacija i šta publika se može očekivati. To isto, znači šta je još bitno pomenuti za zimski salon? Ovaj zimski salon se organizira nakon svih regionalnih bitnih sajmova, tako da faktički svi izdavači dolaze na neki način u top formi, znači sa svojim najboljim izdanjima predstavljaju se najboljim svjetlom u zimskom salonu.
Evo, čitao sam kako je bilo neke ideje u vezi sa položajem knjige u nekim susjednim zemljama, pa me zanima ima li kakvih pomjeranja i kakav je položaj naših izdavača.
2016. godina pokazuje određene pomake u kontekstu nekih makroekonomskih pokazatelja koji pokazuju blagi napredak. Činjenica je da mi radimo mnogo radimo u smislu obima intenziteta posla, sad kako su financijski efekti, to će god na kraju se pokazati, ali ako gledamo produkciju samu, možemo reći da ona je u blagom porastu. Ono što je primjetno u zemljama regiona jeste da je industrija u krizi. Znači, činjenica je zaista da recimo izdavaštvo u Hrvatskoj trenutno u jako, jako nepovoljnoj poziciji. Bio sam na sajmu u Zagrebu na Interliberu i mogu reći da sam iznenađen uopšte majkom produkcije, načinom na koji je sve koncipirano i uopšte znači stanjem najvećih distributera i knjižara u Hrvatskoj koji su faktički pred kolapsom. S druge strane, trenutno Srbija ima najuređenije tržište zahvaljujući knjižarskom lancu, imaju dvije kuće kao to su Vulkan i Delsi, oni imaju trenutno najuređenije tržište, ali isto tako kad razgovarate sa kolegama, osjeti se da je kod njih jedan osjetan pad. E sad, neću reći da je Bosna i Hercegovina u boljem položaju, nego smo mi u stvari dugo, dugo vremena smo se mi faktički, tako da kažem, koprcali u tom mulju dna koje smo dotakli negdje od 2008-2009. godine i logično je da, kad kažemo ne možemo dalje tonuti, faktički ja se iskreno nadam da je to tako, da je 2015. godina zaista bila dno u tom kontekstu, znači da sad polako počinjemo da se krećemo ka nekim pozitivnijim strujama i koje će nas lagano voditi ka površini.
Ne, svi se sjećamo kako je ta 2015. bila sa ogromnim nekim potresima kad je kultura, a s njom i knjiga u pitanju. Ove godine nije bilo takvih glasnih odluka, ali i one skrivene, nijeme, preskočene, zaobiđene odluke mogu ostaviti baš teške posljedice.
Mi smo malo nedavno objavljene rezultate, obje fondacije za izdavaštvo i za bibliotekarstvo, ja ovim putem zaista moram reći da su one sramotne. Znači, budžeti s kojima su oni raspolagali ove godine su bili srezani, znači umanjene su sredstva za otkup i za potporu knjigama i vjerujte, ovo što sam ja sam iskreno nadao da će promjena upravnih odbora ove dvije fondacije promijeniti se politika dodjele i raspodjele sredstava, međutim, evidentno da tu nikakvih ozbiljnih pomaka nema, neće ih biti, dok se ne uključe izdavači na pravi način u rad tih fondacija. Ovo što ja vidim u ovom trenutku, zaista vjerujte mi, bolje da te fondacije ne postoje nego da postoje na ovaj način. Znači, i sredstva kojim oni raspolažu su mizerna, zaista.
I dalje ostaje, evo, ja ne znam po koji put ću ga postaviti, pitanje kako to da do dana današnjih vlastima ovdašnjim nije palo na pamet kako salon ili sajam knjige nisu isto što i što ja znam, sajam namještaja ili...
Znate što je veliki problem? Veliki je problem u stvari što se u vlasti, znači na nivoima gdje se donose odluke, nalaze ljudi koji ne vole knjige, ne vole kulturu. Mi smo imali, znači, u ratu u Bosni i Hercegovini ogromna demografska formiranja gdje smo izgubili jedan srednji stalež, ljudi koji su imali kulturne navike, koji su išli u pozorište, koji su kupovali knjige. To je nepobitna činjenica i u tom kontekstu Bosna i Hercegovina najgore prošla u odnosu na zemlje regiona. I ono što je bio problem, mislim, uz dužno poštovanje, bez namjere da ikoga uvrijedim, ali vi ste imali ogroman priliv populacije iz ruralnih područja u gradske sredine, koje se nisu asimilirale, odnosno nisu prihvatile obilježja tih gradskih sredina jer nisu imali toga da to usvoje, nego se našli u većini i naravno da su onda tu sredinu prilagodili sebi. I sad s te strane, znači, mi smo u jednoj misiji odgajanja publike, odgajanja novih naraštaja koji će da čitaju knjige, a sve to dugo traje. A kad imate takve ljude na vlasti koji mrze knjigu, koji mrze kulturu, ne možete ne očekivati da oni nešto posebno tu rade. Mi smo za njih samo brojke, procenti, znači u stavkama nekih godišnjih proračuna, znači oni kalkuliraju unaprijed koliko će, znači, inkasirati za direktne indirektne poreze iz ove branše i na to se sve svodi. Niko se ne pita u stvari kako ta branša, znači, može opstati, da li se može unaprijediti, pa da svima bude bolje. To je faktički jedan ogroman problem s kojim se mi susrećemo. Ja se nadam da će u jednom trenutku zbog nemogućnosti finansiranja državnih budžeta na način na koji se finansiraju, znači kroz razna zaduženja, kredite i aranžmane sa MMF-om i Svjetskom bankom, oni će biti primorani da dignu stopu PDV-a. Nadam se da će to biti prilika da se dođe do diferencijacije stvari, da se kultura i ove bitne stvari kao što su, znači, osnovne životne namirnice, lijekovi, dječje, znači neke potrepštine svedu, znači, u okvire nekih realnih parametara kakve egzistiraju u regionu, recimo, pa je u Hrvatskoj PDV na knjigu 5% ili u Srbiji 10%, ali sve faktički nekih 7-8% je prihvatljivo. A ovako kako mi trenutno imamo, znači 17% vodi uništenju, znači mi neminovno, evo pogledajte danas spisak izdavača u Bosni i Hercegovini, broj izdanja objavljeni, vidite da iz godine u godinu mi gubimo, znači, faktički izdavača.
Nije mi jasno kako ljudima nije jasno da bez vlastite knjige nema njegovanja vlastitog jezika, nema njegovanja identiteta.
Ma nije njima to bitno. Znači, treba biti svjestan i realan i reći da u suštini ne postoji nacionalni identitet u Bosni i Hercegovini. Ako gledamo Bosnu i Hercegovini u kontekstu moderne države, mi smo jedna relativno mlada država i nacija. I s te strane treba doći dosta vremena i ulagati, boriti se, znači, za osvještavanje populacije, znači, u tom kontekstu da Bosnu i Hercegovini prihvataju kao svoju državu i svoju nacionalnu pripadnost određuju u skladu s tim. I upravo iz tog razloga ne možemo mi njegovati ni kulturu jezika, niti gradsku uopšte kulturu razvijati na taj način na koji se kako bi se trebala razvijati. Upravo iz tog razloga kako ja mogu očekivati od nekoga ako negira državu Bosne i Hercegovine, postanje bosanskog jezika i uopšte kulture, da na taj način može tretirati kulturu, njegovati je i štititi. Ne možete to ne očekivati. Znači, mi na državnom nivou nemamo ministarstvo kulture, nemamo kulturu jezika, nemamo strategiju uopšte razvoja ni bilo čega drugog. Pita se neko kao zašto Bosna i Hercegovina učestvuje na sajmu u Frankfurtu ili, ne znam, u regionalnim sajmovima. Pa kako će učestvovati se država ne želi da izdvoji ni feninga jednog da bi podržala, znači, takvo jedno učešće. A da ne govorim, recimo, da bi dala potporu nekome da prevede knjigu bosanskog autora na neki strani jezik. To kod nas ne postoji. I sve dok je to tako, dok je takav maćehinski odnos, ne možete ne očekivati nikakav razvoj, ni bilo što drugo, nego samo ovako što individualno izdavači rade, znači kroz svoj rad, objavljivanje knjiga i neke druge stvari.
Da, tako je. Kako je unator svemu, ove manifestacije su izgleda sudbine izdavača, bit će sajmova i bit će salona.
Bit će sajmova, sigurno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Aydinom Šahin Pašićem o ovogodišnjem zimskom salonu knjige koji se do 24. decembra održava u Sarajevskoj Skenderiji.